havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31 yanvar seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina prezidenti mamlakat sharqida vaziyat qaltislashgani ortidan Germaniya safarini bekor qildi. Kanadadagi masjidga hujum qilib 6 namozxonni o'ldirgan shaxs qamoqqa olindi. O'zbekiston hukumati Orol bo'yini rivojlantirish uchun 2 milliard 600 million dollar ajratdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Donbassdagi Avdiivka shahrida vaziyat murakkablashgan ortidan 30 yanvar kuni Germaniyaga qilingan rasmiy safarini boshqa kunga qoldirdi. Avdiivka qurollangan ayirmachilar tomonidan tun davomida bombardimon qilingani natijasida kamida 12 odam halok bo'ldi. Ukraina hukumati Avdiivkadagi vaziyatni gumanitar halokat yoqasidagi favqulodda holat deb atamoqda. Kanadaning Quebec shahri masjidiga hujum qilganlikda va 6 namozxonni o'ldirganlikda ayblanib 27 yoshli kanadalik talaba Aleksandr Bissonnet qo'lga olindi. Avvalroq politsiya matbuot kotibi Kristina Kalum
Two suspects were arrested and one was arrested here.
Ikki nafar gumonlanuvchi qo'lga olindi. Ulardan biri Quebecda, ikkinchisi Ile-de-Orleansda ushlandi deb bildirgan edi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, ikkinchi gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan Kanada vatandoshi Muhammad Al-Hadir hozir mazkur ish bo'yicha guvoh sifatida ushlab turilibdi. 29 yanvar kuni namoz paytida mahalliy masjidga qilingan hujum oqibatida 6 odam o'lgan va 8 odam jarohatlangan edi. Mamlakat bosh vaziri Justin Trudeau va Quebec hokimi Philip Coyer bu hodisani
Quebec City today has been hit by terrorism. Hard to believe.
Musulmonlarga qarshi terror hujumi o'laroq baholagan. Germaniya kansleri Angela Merkel AQSh prezidenti Donald Trumpning immigratsiya siyosatini tanqid qildi.
Der notwendige und auch entschiedene Kampf gegen den Terrorismus rechtfertigt
Terrorizmga qarshi olib borilishi shart bo'lgan qat'iy kurashni muayyan dindagi odamlar bu o'rinda barcha musulmonlarni shubha ostiga olish bilan oqlab bo'lmaydi. Menimcha bunday yondashuv qochqinlarga xalqaro ko'mak va xalqaro hamkorlikning asosiy prinsiplariga zid keladi. Dedi Merkel 30 yanvar kuni so'zlagan nutqida. Donald Trump 27 yanvarda imzolagan qarorga muvofiq AQShning qochqinlar dasturi 120 kunga to'xtatiladi, shuningdek 7 musulmon davlatlari vatandoshlariga viza berish 90 kunga taqiqlandi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston hukumati 2017 yildan 2021 yilgacha ekologik halokat yoqasidagi Orol bo'yi hududini rivojlantirish uchun 8 trillion 400 milliard so'm, ya'ni 2 milliard 600 million dollar mablag' ajratadi. Dushanba kuni bu to'g'ridagi farmonni Prezident Mirziyoyev imzoladi. Prezident farmoniga asosan ajratilgan mablag'ning 915 million dollari 100 ming ishchi o'rni yaratishga va mazkur hududning sarmoyaviy iqlimini yaxshilashga sarflanadi. 670 million dollar infrastrukturani yaxshilashga, 360 million dollar esa cho'llashishga qarshi tadbirlar hamda suv zaxirasini boshqarish sohasiga ajratiladi. Orol bo'yi hududida yashovchi kam ta'minlangan odamlarga joriy yil 1 fevralidan boshlab bir martalik moddiy yordam beriladi. Prezident Mirziyoyev 30 yanvarda imzolagan farmonga binoan mazkur hududda yashagan qarovchisi yo'q qariyalarga, pensionerlarga, boquvchisi nogiron bo'lgan oilalarga va boshqa kam ta'minlangan toifalarga eng oylik ish haqqining 2dan 5 gacha ko'rsatkichi miqdorida moddiy yordam beriladi. Yordamning pul miqdoridagi ko'rinishi 90 dollardan 225 dollargacha bo'lishi mumkin. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan ayol Qozog'istonning Qarag'anda shahrida jinsiy qullikdan ozod qilindi. Qozoq matbuotining xabar berishicha, politsiyachilar noma'lum shaxslar ijaraga olgan uyda O'zbekiston vatandoshining jinsiy qullikda saqlanayotgani to'g'risida operativ ma'lumot olgani ortidan maxsus amaliyot o'tkazildi. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan ayol jinsiy qullikdan ozod etilib, uni qullikda saqlagan qozoq vatandoshi bo'lgan 3 ayol qo'lga olindi. Qo'lga olinganlarga nisbatan 10 jinoyat ishi ochildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Dasturimizda Toshkentda Islom Karimov tug'ilgan kuniga 79 yil to'lishi munosabati bilan xotira oshi berildi.
Toshkent shahrining mahallalarida yosh katta uni faxriylik, shunaqa oshlarda bir qatnashib nima qildi.
O'zbekiston televideniyasi Karimov xotirasiga bag'ishlangan ilk hujjatli filmni namoyish qildi.
Respublika rahbarining tasavvurga sig'mas xatti-harakatidan hayratga tushgan olomon bir zumda tinchlandi.
1 fevraldan Andijonda asosiy jamoat transportiga aylangan Damas avtomobillari olib tashlanadi. Prezident Tramp 7 musulmon davlati fuqarolarining AQShga kirishiga qo'yilgan to'siqni himoya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda Islom Karimov tug'ilgan kuni munosabati bilan xotira oshi berildi. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. 30 yanvarda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'ldi. O'zbek matbuoti bu kuni mamlakatning barcha viloyatlari va poytaxtida birinchi prezidentning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tganini xabar qildi. Ta'lim maskanlari, harbiy qismlar, mehnat jamoalari va mahallalarda ma'naviy ma'rifiy suhbatlar tashkil qilindi. Bundan tashqari shu kun tongdan Islom Karimovning Samarqanddagi qabriga davlat tashkilotlar ishchilari, jamoatchilik vakillari va fuqarolar ziyoratga borgani xabar qilindi. Xususan Toshkent shahri markazidagi yirik restoranda Karimov xotirasiga osh berildi. Poytaxtdagi shu va boshqa tadbirlar haqida toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan suhbatlashdik. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Bugun shu birinchi prezident tug'ilgan kuni Toshkentda unaqa xotirlash sifatida nishonlanayotgandan bir tazgina bir xabarlar kelyapti. Mana maydonda o'qiyotgan bir jiyanlarimiz bugun xotira darsi, maxsus xotira darslari o'tgan ekan. Birinchi prezidentga bag'ishlangan. Shu bugun Toshkent markazida eng katta bir Navruz degan to'yxona bor. O'sha yerda maxsus osh tashkillashtirilib, Toshkent shahrining mahallalarida ko'zga ko'ringan yosh katta ulug' faxriylik, jamoatchilik nimalari shunaqa oshlarda bir qatnashib nima qildi. Hozir yaqinda buni yana bir yangilik eshitdim. Shu bugun davlat rahbari ham Samarqandga borib, shu qabrni ziyorat qilmoqchi debdi. Lekin unaqa massiv qanaqadir bir ommaviy tadbirlar, tashkilotlar, unaqa narsalar yo'q.
Ommaviy axborot vositalari, gazetalarda, radio televideniyalarda biror xabar bormi?
Endi hozirga qadar yo'q. Kechagi hujjatli film hisobga olmagan holatda aytyapman. Qo'yilgan shu maxsus hujjatli film ham xuddi bir badiiy film sifatida ancha ehtirosliga boy holatda bir namoyish qilingani uchun ko'pchilikni o'sha ko'ziga yosh keldi, boshqa bir eslash bir nimalari bor edi. Yaxshi odam edi, ko'p narsani ko'rmadi, o'tib ketdi degan bir fikr almashuvlar, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Odamlarda shunaqa kayfiyat bor, misol uchun oldingi nima bilan hozirgi nimani davrozgina to'qqizlik degan nimasi bor.
Endi taqqoslaganda nima deb taqqoslashyapti? Ijobiy baholashyaptimi?
Endi sizda ham bilishingiz kerak, misol uchun birinchisi davrlarga o'xshagan turg'unlik davri deb aytilardi. Shunga o'xshagan davr bo'lgan edi. Ayniqsa oxirgi 5-6 yil hamma narsa shu nima deydi, barqaror. Hech narsa bir o'zgarmaydigan holatda kelib o'tilgan edi. Endi shunga yarasha bir muammolar ko'lami ham to'planib qolgan edi. Yangi prezident shu narsalarni ko'tarib nima qilyapti? Kimdirlar buni yaxshi deyapti. Nima deydi, muammolarni yechimiga shuni qidiryapti, izlanyapti deb, kimdir bir boshqachasiga nima qilyapti? Oldingi prezident misol uchun o'zi xolosligi rahbarlarga hech qachon bunaqa muammolar qilmas edi, uyaltirmas edi degan fikrlar bor. Unaqa ko'p vaqt o'tmagani uchun hali bunaqa xulosa chiqarish erta deb bilaman.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'lishi sana munosabati bilan poytaxtda o'tgan ba'zi tadbirlarni tilga oldi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'lishi arafasida 25 yanvar kuni prezident Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan har yili 30 yanvar kuni Islom Karimovning tug'ilgan kuni nishonlanadi. Islom Karimov vafot etgan yil 2 sentyabr esa farmonda birinchi prezidentni xotirlash kuni deb e'lon qilindi. Prezident farmoni bilan Toshkent davlat texnika universitetiga, Asaka avtomobil zavodiga, Farg'onadagi san'at saroyiga, Toshkent xalqaro aeroporti, Qoraqalpog'iston, Toshkent va viloyatlarda markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladigan bo'ldi. Samarqandda Islom Karimov dafn etilgan joyda memorial kompleks barpo etiladi. Shuningdek, shaharlarda Karimov haykallari o'rnatiladi. 30 yanvar kuni O'zbekistonda xotirlangan Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938 yil Samarqand shahrida xizmatchi oilasida tug'ilgan. Mehnat faoliyatini 1960 yilda Toshkent qishloq xo'jalik mashinasozlik zavodida boshlagan. 61